У эфиры перадача «Гость на свободе». З даследніцай, аспіранткай пры Польскай акадэміі навук Веранікай Лапуцкай гутарыць Ганна Соус.
Вероніка, вот зусім недавно я проглядала одну со справаздачу подразделения Организации Объединенных Наций, якая была присвечена гендерной ровности, и там был довольно высокий рейтинг Беларуси, и один из показников был 31-34% женщин в белорусском парламенте без позначения специального, что парламент у нас все ж не выбирают, а призначают. Уже не первый год анализуете удел женщин в политике, в громадском жизни, удел в принятии решения в Беларуси. Як бы вы могли оценить эффективность вот такой репрезентации, такой представничести женщины у национальном сходе, у мясцовых органах улады?
Ну, по-першее, мы можем назирать такую вельми цікавую тенденцию, якая, безумовно, будет подобаться замежным организациям, краинам замежным, якія сочаць цікавасцю за развіццём менавіта гендернага равенства, гендернага балансу ў Беларусі. Мы будзем бачыць тое, што гэтая лічба расце, што на паперы Беларусь у з'яўляецца лідарам не толькі ў рэгіёне, але практычна ў свеце па лічбе жанчын, якія з'яўляюцца сябрамі вось гэтых заканадаўчых органаў. Актыўна прымаюць нібы рашэнне ў падчас выбарчых кампаніяў і гэтак далей. Але другая цікавая рэч, на якую мы павінны звяртаць увагу, якая вельмі часта, на жаль, не бачна знешнім назіральнікам, гэта тое, наколькі якаснымі з'яўляюцца гэтыя лічбы. Наколькі вось гэтыя жанчыны, якія з'яўляюцца сябрамі парламента, яны з'яўляюцца актыўнымі. Колькі законапраектаў яны высоўваюць, колькі ініцыятыў яны прамуюць. Што яны робяць падчас такіх найбольш гарачых дэбатаў на палітычную, сацыяльна-эканамічную тэматыку ў нашым грамадстве, ў нашай дзяржаве. І тое, што мы бачым, часцей за ўсё гэта тое, што на паперы так сапраўды жанчыны ёсць, іх багата, яны існуюць, але калі казаць пра іх актыўную палітычную грамадзянскую пазіцыю, менавіта ў афіцыйных органах улады, то яна вельмі часта вельмі слаба выражаная, не яскравая.
А я хацела бы звярнуць увагу на такую супярэчнасць. Вось ёсць жанчыны, якія пры вельмі высокіх пасадах, прыклад, старшыня цэнтра выбаркаму, там вот ёсць міністры жанчыны, так? І я звярнула ўвагу, што найбольш непапулярныя рашэнні, як у свой час дэкрэт пра дармаедаў ці рашэнні, звязаныя з выбарамі, з фальсіфікацыяй выбараў, якраз рэалізоўваюць жанчыны. Вот жанчыны з'являюцца, пры тым, што жанчыны, якія маюць уладу, яны ў пэўнай ступені з'являюцца такім інструментам у руках улады. Як вы вось гэтую супярэчнасць, гэты феномен патлумачыць? І пры тым, што ось, ну, гэтыя жанчыны, калі гавораць пра гендерныя розныя пытанні, пра гендерную роўнасць, яны займаюць выразна патрыархальную такую пазіцыю.
Я думаю, што гэта звязанае з тым, што наша краіна, нягледзячы зноў-такі на гэтыя лічбы, пра якія мы з вамі казалі, яна не прайшла яшчэ такую свядомую інтэлектуальную рэвалюцыю ў сэнсе стаўлення да жанчын як спецыялістаў у сваіх галінах. Жанчына яшчэ савецкіх часоў лічыцца, на жаль, у Беларусі таксама вельмі добрым выканаўцам. Тым, хто можа адказна ставіцца за сваю працу, хто можа выконваць загады, хто можа быць вельмі працавітым і адданым, кім, магчыма, можа быць лягчэй маніпуляваць, таму што жанчына нібы па прыродзе слабейшая за мужчыну. І таму вельмі часта такія рашэнні сапраўды транслююцца праз жанчын. Таму што іх, як бы, можна сказаць, не веду, падстаўляюць. Магчыма, мы гэтага не ведаем. Яны свядома прымаюць адказнасць за такія рэчы самі, каб зноў-такі паказаць сваю вернасць, сваю лаяльнасць, сваю працавітасць і сваю здольнасць. І даказваюць, што яны на той пазіцыі, на якій яны ёсць, не проста так, а што яны верныя кіраўніцтву, і так будзе заўсёды. Мне падаецца, што гэта вось тая праблема, якая ў нас яшчэ засталося цягнецца з савецкіх часоў і яшчэ будзе цягнуцца пэўны час, пакуль існуе вось такое стаўленне да жанчын у кіраўнічых органах.
Вы вучыліся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на міжнародных адносінах, далей працягвалі сваё навучанне ў розных краінах свету, атрымалі на розных мовах, атрымалі добрую адукацыю, а калі згадаць вашую вучобу ў Беларусі, далей вучобу ў іншых краінах, ці вы самі адчувалі пэўную дыскрымінацыю ў дачыненні да вас, таму што вы жанчына? Што вам было цяжэй зрабіць, дзе цяжэй прасунуцца, таму што вы жанчына, ну, напрыклад, на міжнародных адносінах?
Я ўзгадваю момант першу чаргу паступлення, калі мы прыносілі дзяўчыны дакументы, каб паступаць на міжнародныя адносіны, нам напрост прямым тэкстам казалі, што дзяўчына, вы ж разумееце, што вы ўсё роўна ніколі не зробіце кар'еру дыпламата, навошта вы падаеце гэтыя дакументы. Але магу сказаць, што на працягу ўжо навучання дзяўчыны вельмі часта паказвалі сябе з вельмі добрага боку, і калі казаць вось пра вынікі нашай вучобы ў пятым курсе, я памятаю, што ў нас прыблізна аднолькавая колькасць была дзяўчын і хлопцаў, якія там атрымалі чырвоны дыплом, і якія пасля навучання даволі добра ладкаваліся на працу. І тыя людзі, я ведаю, што ёсць дзяўчыны, якія засталіся ў Беларусі, яны працуюць на вельмі добрых пасадах, і ў ААН, і ў нейкіх амбасадах.
А дыпламатамі, амбасадарамі яны становяцца?
Ну, з таго, што я бачу, пакуль не, але мне падаецца, што магчыма, будзем спадзявацца, што гэта ўсё ў будучым, і паступова Беларусь будзе як бы пераходзіць. Трэба, канешне, людзі ацэньваць па іх ведах, па іх здольнасцях, па іх кваліфікацыях, а не па тым, якога пола гэтыя людзі.
Ёсць такое пытанне, вакол якога адбываюцца весь час спрэчкі, ці патрэбныя квоты. Ну, яны ў рэальнасці існуюць у нас у Беларусі. Лукашэнка сказаў, што пэўная колькасць жанчын мусіць быць у парламенце. Так. Ну, такім чынам, па выніках гэта і бачна. А як вы ставіцеся да квотаў?
Ну, я магу сказаць, што ў мяне неадназначнае стаўленне да квотаў, але з іншага боку, я за мерытакратыю, за тое, каб людзі ацэньвалі, як я ўжо сказала, па іх здольнасцях, ведах і кваліфікацыях. Але з іншага боку, калі грамадства сапраўды такое патрыархальнае, калі да жанчын могуць у некаторых галінах ставіцца сур'ёзна, то магчыма гэтыя квоты сапраўды патрэбныя, каб прымусіць жанчын, якія не вераць у свае ўласныя сілы, быць больш актыўнымі, выказвацца і ісці ва ўладу альбо ў тыя галіны, дзе ім не месца. Мы можам згадаць гісторыі і жанчын-пілотаў, я памятаю, мы чыталі не так даўно была такая гісторыя, і дзяўчын з іншымі, які выконуюць іншыя такі даволі, скажем так, рэвалюцыйныя ў Беларусі прафесіі для жанчын, але яны цудоўна з гэтым спраўляюцца.
А колькі гадоў вы ўжо не жывеце ў Беларусі, працуеце, вучыцеся за мяжой?
Ужо 9 гадоў.
Што за 9 гадоў, калі вы вяртаецеся дадому, вось для вас з пункту гледжання вот такой гендерных адносінаў, гендернай этыкі, ўжо непрымальнае, што вас здзіўляе ў параўнанні з жыццём у Еўропе?
Мяне вельмі здзіўляе зараз ужо, калі я прызвычайная да іншага стаўлення, калі ёсць кампанія змешаная, скажам так, дзяўчыны хлопцаў, і прыходзіць, напрыклад, хлопцы знаёмяцца, яны падаюць рукі толькі хлапцам, а дзяўчыны могуць нават не прадстаўляць часамі ў такіх кампаніях змешаных. Мяне гэта зараз абурае. Хаця я калісьці памятаю, што калі вучылася, гэта была даволі распаўсюджаная такая практыка такіх як бы чалавечых зносінаў у нас у краіне. Гэта для мяне дзіўна. Для мяне таксама дзіўна, калі ставяцца да дзяўчыны, якія прыходзяць, не ведаю, там нейкую агульную працу выконваюць, калі да іх ставяцца быццам бы гэта такая дзяўчынка, як кажуць, прынясі падай. Толькі калі толькі таму, што гэта дзяўчына, а не хлопчык.
Во многіх справаздачах сусветных адзначаецца, што ва ўсім свеце жанчыны зарабляюць менш, чым мужчыны. Калі ў рэальнасці глядзець, для мяне заўсёды гэта было пытанне, калі ў рэальнасці глядзець на пэўныя працоўныя пазіцыі, то праца, ну, кантракт ніколі не звязаны з полам, ніколі не звязаны з гендэрам. Але тым не менш гэтая статыстыка, яна праўдзівая, яна ёсць, это ў Чэхіі, ёсць ва ўсіх краінах свету. Якім чынам яна складаецца і як гэта вот, ну, магчыма, неправільна сфармуляваная сам тэрмін ёсць такі. Таму што, ну, это я зараз патлумачу, можа, за доўгае пытанне, што калі казаць там пра пэўную сферу, то атрымаецца, што мужчыны, значыць, атрымліваюць больш, але бярэцца статыстыка па ўсёй сферы. І, ну, сферы гандлю, наприклад, mm-hmm. так, начальники будуть мужчинами, жанчини будуть цими касірками, продавачками, так. А коли мужчина касірка там, ці продавець, то він такий самий заробок, там нема розниці на одній позиції, а є розниця
у
позиціях. А коли такий великий міт, от який, якби, ну, ці не зовсім це, якби ви хотіли про це говорити, ну, є певний міт, що жанчини заробляють менш ва ўсім свеце. І гэта паказвае статыстыка. Якім чынам вось гэта атрымліваецца?
Ну, я думаю, што, як вы правільна сказалі, што праблема, калі казаць пра Беларусь, напрыклад, то так, што сапраўды на кіруючых пазіцыях у нас больш мужчынаў. Нават калі вось я для артыкула аналізавала, глядзела, колькі ў нас міністраў, гэта, канешне, жанчын там хіба 3, калі добра памятаю, не памятаю зараз. Асноўная колькасць гэта мужчыны. Жанчыны ўжо могуць быць там нейкімі кіраўнікамі аддзелаў, міністэрствах, хто такімі рэчамі займацца, але такімі ключавымі пасадамі будуць валодаць мужчыны. Але тут мы можам узгадаць нават мінулагодні, скажам так, скандал у Галівудзе, калі акторкі масава не толькі змагаліся супраць гэтых сексуальных дамагальніцтваў, але таксама і пачыналі голас казаць пра заробкі, што нават калі там акторам і акторкам прапануюць розныя заробкі, гэта якбы даволі дэмакратычная сфера і дэмакратычная дзяржава США, то што можам казаць мы таксама, калі капаць у глыб, то я думаю, што гэтыя праблемы можна знайсці і ў нашай краіне.
А вы казалі пра тое, што ў парламенце не так шмат жанчынаў, якія выступаюць з прапановамі пэўных законапраектаў, так? То там ёсць дзве жанчыны, якія можна назваць прадстаўніцамі апазіцыі, але, ну, пэўным чынам вядома, як яны трапілі на гэтыя пасады. Як вы мяркуеце, вот выбар улады, вот, каго прапанаваць, каму даць магчымасць трапіць на гэтым пасаду, былі пэўныя гендерныя прыярытэты? Вось чаму менавіта жанчыны аказаліся на гэтых двух пасадах?
Мне падаецца, зноў жа такі, гэта звязана з такім успрыняццем жанчын як асоб без нейкай сілы, без характару, альбо, можна па-іншаму сказаць, вельмі такім спакойным характарам выканаўцы. То бок, можна сказаць, што жанчыны тут не ўяўлялі сабой нібы пагрозу для вось парадку ў парламенце, і як бы прымалася такая тэорыя, што вось жанчыны, калі будуць у парламенце, то яны не будуць там выступаць, там, не ведаю, крычаць, дыскутаваць голасна, што яны будуць спакойна сабе працаваць, так нешта там рабіць, але што не будзе нейкіх такіх эксцэсаў.
Ці яны памыліліся?
Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе так, таму што мне падаецца, што то, што робяць Ганна Канапацкая, Алена Анісім, гэта даволі добрыя рэчы. Канешна, кажучы зноў-такі пра тыя умовы, якія іх там абмяжоўваюць, сваіх дзеянняў, мне падаецца, што яны робяць тое, што могуць. Канешна, заўсёды можна сказаць, што можна яшчэ лепш рабіць, але гэта ўжо іншая размова.
Вот вы аналізавалі таксама выбары мінулыя, якія прайшлі на гэтых выбарах. Вот вы адзначылі, статыстыка паказвае, што жанчын у законодавчых органах стала больш, так?
У мясцовых органах, так, органах. Яшчэ больш.
Пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, што, ну, мая думка такая, што зноў-такі ўлады хочуць паказаць, скажам там, к нашым заходнім партнёрам, што Беларусь дэмакратызуецца хаця б у пытаннях гендернай палітыкі, то бок жанчыны ў нас атрымліваюць больш улады, больш паўнамоцтваў. Ну, але паколькі тыя людзі, якія ведаюць, разумеюць, як функцыянуе Беларусь, як функцыянуюць мясцовыя органы ўлады, мы разумеем, што яны насамрэч асабліва нічога не вырашаюць, мы як бы ведаем, што гэтая лічба, так, яна сапраўды расце, але з іншага боку, ці яна фактычна дасць нейкую рэальную ўладу жанчынам, гэта застаецца пад пытаннем. Таму што мясцовыя органы, яны такія не вельмі актыўны ў нас, мала хто ведае, што і ходзіць на галасаванне, і мала хто ведае, хто там засядаў у гэтых мясцовых саветах. Таму тут така, якби мені падається, з одного боку інтенція показати Заходу, що ось у нас, бачите, як добре у нас працює гендерна політика, гендерний баланс. А з іншого боку, знову таки, запросити більше жінчин, які по агульному уявленню будуть сидіти, як той казав, миші під веником, особливо нічого не робити, і не бути активними, не бути вельми гучними і бачними.
Ви слухали передачу «Гость на свободі» з дослідницею, аспіранткою при Польській академії наук Веронікою Лапуською гутерила Ганна Соусь.